ኣብታ ኣዝያ ዝተሳቀየት ኣፍሪካዊት ሃገር ሱዳን ብዘይ ቅድመ ኩነት ሰላም ክረጋገፅ ቤተ ክርስትያን ዘይሕለል ፃዕሪ ከም ዝገበረት ኣብ ሱዳን ናይ ካርቱም ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጋብርኤል ዙባይር ዋኮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ልኡካነ ወንጌል ዓለማውያን ምእመናን ንሱዳን ብፍላይ ድማ ንደቡብ ሱዳን ኣብ ገዛ ርእሳን ንገዛእ ርእሳን ኣብ ፀገማታ ከይሓድግዋ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ኮይኖም ዝህቦ ዘለዉ ኣገልግሎት ተጠቒሶም ውግእን ዓመፅን ፈፂሙ መፍትሒ ሽግራት ክኸውን ኣይክእልን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ሰላም ንምዕዋት ቤተ ክርስትያን ሕድሕዳዊ ዘተን ምትሕብባርን ኣብ ምንቕቓሕ ተግባራት ከም እትተግህን እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ንዝምልከቶ ኣካልን መንግስትን ሰላም ንምርግጋፅ ተባሂሉ ዝሕንፀፅን ዝውሰድን ዝነበረ ፖለቲካዊ መደብን ስጉምትን ጌጋ ምዃኑን ሰላምን ዕርቅን ብዘይ ቅትለትን ደም ምፍሳስን ብዘይ ኣባይቲ ምዕናውን ዝብፅሕ ዕላማ ከም ዝኾነ ብቐረባ ከም ዘመልከተ ተን ኩሉ ምእንቲ ምርግጋፅ ሰላም ክፅል ከም ዘተባብዐት ገሊፆም ውጥረትን ዓመፅን ውግእን ኣብ ማሕበራውን ውልቃውን ግብረ ገብ ሂወት ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎን ንሓድሕድ ግጭትን ሕነፍዳን እውን ከም ዝደረኸ ዝተረኣየ ክውንነት እዩ። ቤተ ክርስትያን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሰላምን ዕርቅን ዝኣመተ ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ብምሕንጻፅ ህዝብን መንእሰያትን ንኩሉ በብደረጃው ተሃንፅ እውን ከም ዘለ ሓቢሮም ተራ ቤተ ክርስትያን ኣብ ደቡብ ሱዳን እቲ ዝተበፅሐ ሰላም ከይዝረግ ሓድሽ ናይ ሰላምን ዜግነትን ኣምር ክሰርፅን ኩሉ እቲ እግዚኣብሄር ዝዓደሎ ሰላም ዘወግድ ምስሕሓብን ግጭትን ዝኣመሰሉ ዳግም ከይህሉ ኩሉ ንሰላም ክሕልዎ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብምትሕስሳብ ኣብዚ መዳይ እውን ህንፀት ከም እተሳልጥ ሓቢሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ። እቲ ድላይ ነፃነት ዝብል ውሳኔ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ክሳብ 2005 ዓ.ም መወዳእታ ኣብ ዝሓለፉ 21 ዓመታት ኣብ ዝተካይዱ ውግኣት ናይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ሂወት ዝተኸፍሎን 4 ሚልዮን ህዝቢ ብዘይ ኣባይትን ንብረትን ዘትረፈን ብዙሕ ናይ ሂወትን ንብረትን መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ደቡብ ሱዳንን ሰሜን ሱዳንን ገና መዕለ ብዘይተገበረሉ ናይ ይግባእን ዶ ደቡባዊ ሕቶ ከም ዘሎን ሕቶ ዞባ ኣበይን ከምኡ እውን ደቡባዊ ኮርዶፋ ገና ናብ ውጥረት ክመርሑ ከም ዝኽእሉ ዝሓለፈ ዕለት 5 ሓምለ 2011 ዓ.ም ኣብ ናይ ኢጣልያ ህዝባዊ ባይቶ ህንፃ ጎስጓስ ኢጣልያን ሱዳን ኣብ ዝብል መደብ ካብ ዝተሳተፉ ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ሰላም ማሕበራት ሓደ ናይ ሰላም ጠረጴዛ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክኸውን ከሎ ናይዚ ማሕበር ኣወሃሃዲ ፍላቪዮ ሎቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ካብ ጭቆና ናብ ናፅነት ካብ ምልካዊ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምጓዓዝ ቀሊል ኣይኮነን፣ ምእንቲዚ ሓሓሊፉ ምስሕሓብን ዓመፅን ይቀላቀል እውን እዩ። ናይ ውግእ ኣፅዋር ዳርጋ ኣብ ኢድ ኩሉ ዜጋ ፋሕ ዝበለ እዩ ዝመስል። ነዚ ኩሉ ፀረ ሰላም ተግባር እዚ ብቑዕ መልሲ መሃብ ንናይቲ ሰላም ውሕስነት ምርግጋፅ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን እየ ኢሎም። ድሕሪ ምርግጋፅ ሃገረ ደቡብ ሱዳን ነቲ በቲ ዝነበረ ናይ ነዊሕ ዓመታት ውግእ ዝተጎድአን ቤቱን ንብረቱን ዝባደሞ ሰብኣዊ ድጋፍ ምቕራብ ክቕድምን ናይ ደቡብ ሱዳንን ሰሜን ሱዳንን ዶብ ዘነፅር ዓለም ሓቆፍ መልክዓ ምድራዊ ውሳነ ህፁፅ ክኸውን ኣለዎ። ነዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ዘዳቡ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ማይን ከምኡ ድማ ሃብቲ ነላድን ካልኦት ማዕድናትን ንቐጻሊ ምስሕሓብ ምኽንያት ከይከውን ዶባተን ብትኽክል ዘነፅርን ኣብ ኣጠቃቅማ እቲ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ሕቶ መሰረት ዝገበረ ክልኣዊ ስምምዕን ውሳኔ ዓለም ሓቆፍ ዘድልዮ እዩ ኢሎም።